Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda Sabtu 3 Mei 2014 ini? Dari Studio 17 VOA Washington menjumpai Anda dengan penyiar Nini Gesharikin yang akan mengajak Anda menjelajah dunia. Program pagi ini disusun oleh editor Joko Santoso, diarahkan oleh produser Puspita Sariwati yang dibantu teknisi Zubair Altaib. Serangkaian informasi aktual dari berbagai kota di dunia siap kami hadirkan untuk Anda. Inilah pokok-pokok berita penting. Separatis kesukuan tewaskan 22 orang di India. John Kerry berupaya atur pembicaraan tentang Sudan Selatan. Dan Amerika dan Jerman ancam akan jatuhkan sanksi baru kepada Rusia. Itu tadi pokok-pokok berita. Pagi ini kami turunkan dua laporan internasional dari Beijing mengenai rencana pertemuan para pejabat Malaysia, Tiongkok, dan Australia minggu depan untuk membahas tahap berikutnya pencarian pesawat Malaysia Airlines 370 yang hilang. Dari Manila tentang keberhasilan polisi Filipina menangkap 58 orang yang dituduh melakukan pemerasan lewat online di seluruh dunia.
The scale of these extortion networks is massive and run with just one goal in mind.
Sunjay Firman mengatakan, jaringan sextortion atau pemerasan seksual ini sangat besar dan dijalankan dengan hanya satu tujuan.
Kami sajikan rubrik sains dan kesehatan tentang kampanye baru pencegahan penyakit malaria di beberapa negara sub-Sahara Afrika. Liputan Indonesia dikirim dari Surabaya tentang Institut Teknologi 10 November Surabaya yang meluncurkan kapal cepat tenaga matahari untuk perlombaan internasional di Belanda pada bulan Juni-Juli mendatang.
Tidak menggunakan speed yang tinggi, cuma dibatasi oleh panitia yang di Belanda, yaitu sekitar menggunakan 1 kW. 1 kW itu bagaimana Anda bisa mendesain kapal bisa tercepat. Nah, itu kan tergantung.
Laporan ekonomi dan bisnis juga tak lupa kami sajikan untuk Anda. Nah, saudara, inilah berita dunia disusun oleh Vina Mubtadi.
Selamat pagi. Pihak berwenang mengatakan separatis kesukuan telah menewaskan 22 orang, termasuk perempuan dan anak-anak di negara bagian Assam, India Timur Laut. Polisi mengatakan kawanan bersenjata menembaki para penduduk desa dalam 3 serangan yang terjadi dalam waktu 24 jam. 2 serangan terjadi Kamis malam ketika orang-orang sedang tidur di rumah mereka. Polisi mengatakan pemberontak bersenjata dari Front Nasional Demokratik Bodoland yang terlarang melepaskan tembakan di distrik Kokrajhar, menewaskan 8 orang. 3 orang lainnya tewas dalam serangan terpisah di distrik Baksah. Insiden sebelumnya juga terjadi di distrik Baksah dan menewaskan 11 orang. Para korban dilaporkan sebagai Muslim. Polisi mengatakan 9 perempuan dan 3 anak termasuk dalam korban tewas. Kekerasan itu terjadi di tengah pengamanan ketat di Assam, sementara India menyelenggarakan pemilihan parlemen bertahap selama 5 minggu. Permusuhan dan tuduhan perampokan tanah telah lama memanas di Assam antara warga suku Bodo dan ribuan pemukim pendatang yang sebagian besar Muslim Benggala. Banyak di antara mereka berasal dari bekas Pakistan Timur sebelum kawasan itu menjadi Bangladesh tahun 1971.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
5 orang tewas hari Jumat dalam kekerasan di Mesir hanya beberapa jam sebelum dimulainya kampanye pemilihan presiden di negara itu. Para pejabat Mesir mengatakan 2 serangan bunuh diri di Provinsi Sinai Selatan di Mesir, yaitu 1 di pos pemeriksaan keamanan dan 1 lagi di sebuah bus penumpang, menewaskan seorang tentara dan seorang warga sipil. 8 orang terluka dalam 2 serangan itu di dekat Tor, ibu kota Sinai Selatan. 1 serangan lain di dekat gedung pengadilan di Kairo, menewaskan seorang polisi. Seorang pejabat tinggi keamanan mengatakan teroris berada di balik serangan itu. Di kota pelabuhan Iskandariah di Laut Tengah, 2 orang tewas dalam bentrokan antara pendukung Presiden Islamis Mohamed Morsi dan penduduk setempat. Presiden Amerika Barack Obama dan Kanselir Jerman Angela Merkel bersatu melawan Rusia hari Jumat dan memperingatkan akan menjatuhkan sanksi-sanksi lebih berat jika Rusia tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi situasi di Ukraina secara diplomatis. Kedua pemimpin itu berbicara hari Jumat di Gedung Putih hanya beberapa hari setelah Amerika dan Uni Eropa menerapkan serangkaian sanksi baru terhadap Rusia. Presiden Obama mengatakan jika Rusia terus merongrong Ukraina Timur, Amerika dan Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi-sanksi tambahan, termasuk sanksi diplomatik dan ekonomi. Kanselir Merkel menekankan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dikehendaki Amerika dan Jerman, tetapi mengatakan dalam keadaan itu, hal ini tidak dapat dicegah. Dia mengatakan terserah kepada Rusia akan mengambil langkah yang mana. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry berupaya mengatur pembicaraan langsung antara Presiden Sudan Selatan dan pemimpin pasukan pemberontak untuk mengakhiri kekerasan mematikan yang telah berlangsung selama 4 bulan. Kerry berbicara kepada wartawan di Juba hari Jumat setelah pertemuan selama lebih dari 1 jam dengan Presiden Salva Kiir.
That the unspeakable human costs that we have seen over the course of the last months and which could even grow if they fail to sit down are unacceptable to the global community.
Dia mengatakan, saya memberitahu Presiden Kiir bahwa pilihan yang dihadapinya dan oposisi sangat jelas dan bahwa jatuhnya korban manusia yang telah terjadi selama beberapa bulan ini yang bisa semakin banyak jika mereka tidak berunding tidak dapat diterima oleh masyarakat global. Kemudian Kerry berbicara melalui telepon dengan pemimpin pemberontak Riek Machar. Kerry mengatakan rencana pembicaraan antara kedua pihak itu mungkin terjadi pekan depan di ibu kota Ethiopia. Microsoft mengumumkan bahwa update security terbaru untuk mesin pencari Internet Explorer tersedia bagi para pengguna Windows XP, meskipun perusahaan piranti lunak itu telah menghentikan dukungan bagi sistem operasinya untuk memusatkan dukungan bagi versi yang lebih baru, yaitu Windows 7 atau 8.1. Microsoft mengakhiri dukungan teknis, termasuk update security secara otomatis untuk Windows XP pada tanggal 8 April karena ingin menggunakan sumber dayanya untuk mendukung teknologi yang lebih baru. Namun pekan lalu ditemukan cacat pada perangkat lunak Internet Explorer versi 9-11 yang memungkinkan peretas mengakses komputer yang menggunakan Windows XP. Demikian warta berita VOA.
Pendengar, selanjutnya kami ketengahkan harga saham global, beberapa komoditas kunci dan informasi kurs pada saat penutupan pasar di New York bersama Tony Hotland.
Selamat pagi. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York, saham Amerika turun. Indeks Dow Jones turun 45 poin menjadi 16.513. Indeks Nasdaq turun 3 poin menjadi 4.124. Indeks Standard & Poor's 500 turun 2 poin menjadi 1.881. Sebelum itu di Eropa, Indeks Financial Times London naik 13 poin menjadi 6.822. Indeks CAC 40 Paris turun 29 poin menjadi 4.458. Dan Indeks DAX Frankfurt turun 47 poin menjadi 9.556. Sebelumnya lagi di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 27 poin menjadi 14.458 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 127 poin menjadi 22.261. Berikut nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,72 euro dan 102,22 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1 dolar 60 sen. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan Rp11.525. Selanjutnya, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar Jumat petang di New York. Harga emas naik $16 menjadi $1.299 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika naik 38 sen menjadi $99.80 per barrel. Harga kakao atau biji coklat turun $5 menjadi $2.917 per ton. Harga kopi turun 9 sen menjadi $2.03 per pound. Harga tembaga naik 4 sen menjadi $3.06 per pound. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Thank you.
Kita jelang laporan internasional. Polisi Filipina menangkap 58 orang yang dituduh melakukan pemerasan lewat online di seluruh dunia dengan membujuk para korbannya untuk berpose telanjang di muka kamera komputer. Dari Manila, Simon Orendain melaporkan, disampaikan oleh Ian Umar.
Pejabat-pejabat polisi mengatakan para pemeras menjalankan operasi mereka dengan cara-cara yang dilakukan pusat-pusat informasi telepon di Taguig City di dekat Manila. Para tersangka diduga memikat laki-laki yang kebanyakan lanjut usia ke situs-situs yang memuat gambar wanita berpakaian minim. Kemudian memikat mereka dengan interaksi obrolan video kamera dan cybersex. Polisi mengatakan kelompok itu diam-diam merekam interaksi tersebut dan kemudian mengancam untuk mengungkap identitas korban dan mengunggah rekaman video itu ke internet. Kelompok ini diduga keras memeras korbannya dengan memaksa mereka membuat video seks lagi untuk website itu atau membayar $500 sampai $2,000 supaya video-videonya jangan dipasang di website. Dalam konferensi pers bersama beberapa badan kepolisian internasional di Manila, Direktur Interpol Sunjay Firman mengatakan ini pertama kalinya Interpol terlibat dalam penyelidikan kasus cyberseks sebesar ini.
The scale of these extortion networks is massive and run with just one goal in mind.
Sunjay Firman mengatakan, jaringan sextortion atau pemerasan seksual ini sangat besar dan dijalankan dengan hanya satu tujuan, meraup uang meskipun mengakibatkan kerusakan emosional pada korban-korban mereka. Sejumlah tertuduh yang ditahan di Filipina terancam denda $112,000 Amerika ditambah kurungan penjara 12 tahun. Polisi mengatakan sedikitnya satu orang, Daniel Perry, remaja berusia 17 tahun dari Skotlandia, melakukan bunuh diri karena ia berulang kali diancam videonya akan disebar ke internet. Kepolisian Filipina mengatakan penyelidikan itu dimulai dalam pertemuan pertama kelompok kerja Interpol Eurasia bulan November lalu. Dalam pertemuan itu mereka mengetahui tentang korban-korban pemerasan seksual dari Hong Kong, Indonesia, Singapura, Filipina, Amerika Serikat, dan Inggris. Mereka juga menduga ada korban di Malaysia, Korea Selatan, dan Australia. Atase penyelidikan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika, William Walrap, mengeluarkan peringatan keras.
For those people that are still engaged in this type of activity, be it in the Philippines, the United States, or the United Kingdom.
William Walrap mengatakan bagi orang-orang yang masih terlibat dalam kegiatan semacam ini, baik di Filipina, Amerika, atau Inggris, kalian sebaiknya siap menghadapi konsekuensi dari tindakan itu. Karena seperti yang kalian lihat, kami berkomitmen untuk bekerja sama. Kalian akan ditangkap dan harus bertanggung jawab. Para pejabat mengatakan operasi di Filipina hanya menangkap segelintir orang dari kelompok yang diperkirakan beroperasi di seluruh dunia.
Pada tanggal 3 Mei, George Gordon Byron, umur 22 tahun, yang kemudian dikenal dengan nama Lord Byron, berenang menyeberangi Selat Hellespont di Turki, yang kini disebut Selat Dardanella. Byron sedang keliling benua Eropa sewaktu memutuskan melakukan renang tersebut. Kunjungan Byron ke Yunani menjadikannya pendukung kuat kemerdekaan Yunani dari Turki. Perjalanannya itu mengilhaminya menulis karya syairnya yang pertama berjudul Child Harold's Pilgrimage yang terbit tahun 1809 dan menjadikannya terkenal di Inggris. Pada usia 10 tahun, Byron mewarisi gelar kebangsaan dan kekayaan dari pamannya yang memungkinkannya kuliah di perguruan-perguruan tinggi terkenal, yaitu Trinity College di Cambridge, di mana dia giat menerbitkan puisi-puisinya. Byron mengawini Annabella Milbank pada tahun 1815 dan dikaruniai seorang anak. Tetapi pasangan itu kemudian bercerai tahun 1816. Pernah terpaksa harus meninggalkan Inggris, Byron kemudian pergi ke Jenewa, di mana dia tinggal dekat penyair Percy Bysshe Shelley dan penulis Mary Wollstonecraft Shelley. Dia kemudian melawat ke Italia, di mana dia menerbitkan syair satire berjudul Don Juan tahun 1819. Tahun 1823, Byron meninggalkan Italia menuju Yunani, di mana dia bergabung dengan pasukan revolusioner negara itu. Dia kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia pada tahun 1824 dan dianggap sebagai pahlawan di Yunani.
Voice of America, VOA.
Dari Manila kita tilik Beijing. Para pejabat Malaysia, Tiongkok, dan Australia akan bertemu minggu depan untuk membahas tahap berikutnya pencarian pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan 370 yang hilang. Keluarga para penumpang diberitahu mereka harus keluar dari hotel yang sudah mereka tinggali selama hampir 2 bulan dan setiap hari mendapat laporan terbaru tentang misi pencarian itu. Wartawati VOA Shannon Van San melaporkan dari Beijing, disampaikan oleh Tony Hotland.
Setelah pejabat-pejabat Malaysia merilis laporan sepanjang 5 halaman tentang informasi terbaru yang mereka peroleh tentang pesawat itu, kerabat para penumpang Tionghoa di pesawat itu diminta meninggalkan hotel mereka di Beijing. 2/3 penumpang pesawat itu adalah orang Tionghoa, dan ratusan anggota keluarga mereka bertahan di ibu kota Tiongkok itu menunggu kabar tentang nasib pesawat yang hilang itu. Ibu Steve Wang adalah salah satu penumpang pesawat itu.
And we could organize a larger committee.
Ia mengatakan, kami berencana melakukan banyak pertemuan untuk menuntut kebenaran dan nasib pesawat itu, demikian kata Steve. Sebagian anggota keluarga mengatakan akan meminta agar bisa tinggal lebih lama di hotel. Para pejabat maskapai Malaysia Airlines hari Kamis mengatakan akan menutup pusat informasi keluarga di Beijing, Kuala Lumpur, dan lokasi-lokasi lainnya sebelum 7 Mei. Dan para kerabat sebaiknya pulang ke rumah masing-masing untuk menantikan informasi tentang pencarian itu. Malaysia merilis laporan yang mengungkapkan para petugas kontrol lalu lintas udara baru menyadari pesawat itu hilang 17 menit setelah tidak tampak di radar. Baru 4 jam kemudian, para pejabat maskapai melakukan operasi pencarian. Sarah Buck, yang kekasihnya Philip Wood berada di pesawat itu, sempat berharap laporan tersebut akan memberi informasi lebih jelas apa yang terjadi dengan pesawat itu.
There are contradictions held within the report that are inconsistent with prior information that we've received in writing.
Ia mengatakan ada banyak hal bertentangan dalam laporan itu yang tidak konsisten dengan informasi tertulis yang kami terima, tetapi laporan itu sangat bersifat umum sehingga tidak berguna, demikian kata Sarah. Laporan itu mencakup informasi bahwa maskapai itu memberitahu para petugas kontrol lalu lintas udara, pesawat itu berada di wilayah udara Kamboja 25 menit setelah menghilang, dan militer Malaysia mendeteksinya di wilayah udara Malaysia sebelum menghilang dari radar militer pada pukul 2.15 pagi. Bash mengatakan laporan itu memicu lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Awal minggu ini, sebuah perusahaan survei geologi Australia mengatakan telah mendeteksi setumpuk logam yang sesuai dengan logam pesawat terbang di selatan Bangladesh. Pihak berwenang Australia mengatakan, meski kapal-kapal Bangladesh yang dilengkapi sonar mulai melakukan pencarian di dasar laut di sana, mereka yakin pesawat itu jatuh di Samudra Hindia Selatan. Minggu ini, tim penyidik mengatakan pencarian pesawat itu bisa memakan waktu hingga setahun.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kita jelang liputan Indonesia. Bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Institut Teknologi 10 November Surabaya meluncurkan kapal cepat tenaga matahari yang akan mengikuti perlombaan internasional Dong Energy Solar Challenge International 2014 di Belanda pada bulan Juni-Juli mendatang. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkan dari Surabaya.
Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya mengikuti kompetisi internasional Dong Energy Solar Challenge International 2014 di Belanda dengan meluncurkan kapal cepat bertenaga matahari atau Marine Solar Boat yang diberi nama Jalapati. Kapal bertenaga matahari pertama buatan ITS ini didesain dengan badan kapal dinamis yang mengusung motif batik sebagai identitas dan warisan budaya Indonesia. Irfan Syarif Arif, dosen pembimbing tim Marine Solar Boat ITS, mengatakan perlombaan ini selain menampilkan teknologi panas matahari sebagai bahan bakar penggerak kapal, juga menampilkan kecepatan laju kapal yang dipengaruhi oleh desain kapal yang dibuat.
Ini konsepnya sebenarnya hanya digunakan untuk lomba yang tidak menggunakan speed yang tinggi, cuma dibatasi oleh panitia yang di Belanda, yaitu sekitar menggunakan 1 kW. 1 kW itu bagaimana Anda bisa mendesain kapal bisa tercepat. Nah, itu kan tergantung oleh desain kapalnya, tergantung oleh desain propeller kursinya dan sebagainya, sehingga kalau sekiranya nanti menghasilkan power yang cukup besar, itu yang akan menjadi ikon sendiri ya, jadi keberhasilan dari kapal itu sendiri.
Sementara itu, Chandra Prasetyo Endro, mahasiswa jurusan Teknik Sistem Perkapalan ITS, selaku Ketua Marine Solar Butim, mengatakan keunggulan kapal cepat bertenaga matahari ini terletak pada panel penyimpanan energi yang secara bersamaan dapat dimanfaatkan untuk tenaga penggerak kapal secara efektif dan efisien.
Full power 2 jam, tergantung dengan estimasinya cahaya matahari kembali ke situ juga, untuk bisa mencapai antara 2 jam output sama inputnya bisa setara.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada saat peluncuran mengatakan keberadaan kapal cepat bertenaga matahari karya mahasiswa ITS ini merupakan bukti kemampuan anak bangsa dalam memanfaatkan energi terbarukan yang tidak terbatas jumlahnya dengan teknologi yang mampu diaplikasikan secara nyata.
Ini luar biasa, karena kita ada satu kawasan solar matahari yang sangat kaya, sekarang masuk di teknologi ini. Makanya kami mau kerjasama dengan masalah ini untuk nelayan terutama.
Meski sebagai satu-satunya wakil ASEAN untuk berlaga pada ajang kompetisi internasional di Belanda, Wakil Rektor ITS Herman Sasongko optimis tim kapal cepat tenaga matahari ITS mampu berprestasi tinggi mengharumkan nama bangsa Indonesia.
Juara adalah sebuah konsekuensi dari proses yang baik. Yang penting banyak anak makin terlibat dengan keadaan kreatif ini sebagai wujud dari sistem pendidikan berbasis laboratorium.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, LSM Doctors Without Borders atau Dokter Tanpa Tapal Batas telah meluncurkan sebuah kampanye pencegahan penyakit malaria yang baru di beberapa negara di Sub-Sahara Afrika bertujuan melindungi penduduk yang paling rentan yaitu anak-anak balita. Selama berlangsung kampanye pada musim malaria paling parah, yaitu mulai Juli hingga Oktober, anak-anak diberi apa yang disebut obat chemo prevention. Inilah laporan penulis VOA Jessica Berman disampaikan dalam Ruang Sains dan Kesehatan. Organisasi Doctors Without Borders atau MSF berencana melancarkan kampanye besar pencegahan penyakit malaria yang disebut SMC di wilayah Sahel untuk mencegah kasus-kasus baru penyakit itu di negara-negara di mana malaria merajalela. Negara-negara itu adalah Senegal, Gambia, Niger, Burkina Faso, dan Mali. Dalam sebuah percobaan SMC tahun 2013 di Niger, organisasi Doctors Without Borders telah mengobati lebih dari 200 ribu anak berumur antara 3 tahun dan 59 bulan dengan obat chemo prevention. Percobaan strategi chemo prevention dalam 2 tahun terakhir ini menunjukkan pengurangan hingga 83% berbagai kasus penyakit malaria sederhana. Dan terdapat pula pengurangan persentase serupa dalam jumlah kasus-kasus malaria parah. Estrella Lasri, penasihat obat daerah tropis Doctors Without Borders, mengatakan kampanye tersebut dilaksanakan atas desakan Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO.
What we do is we give drugs once a month that protect the children for about a month during those 4 months of high transmission.
Apa yang kami lakukan adalah memberi obat itu sekali sebulan untuk melindungi anak-anak selama sebulan, selama 4 bulan masa menular yang parah. Demikian Lasri. Di lokasi-lokasi terpencil di Niger, selama masa percobaan tahun 2013, obat anti malaria itu disediakan di klinik-klinik, di rumah-rumah kepala desa, dan di tempat-tempat di mana para petugas kesehatan umum berkunjung dari rumah ke rumah. Doctors Without Borders menempatkan sekitar 2.000 petugas kesehatan masyarakat untuk memberi penyuluhan kepada keluarga-keluarga tentang manfaat obat SMC itu dan menganjurkan agar mereka membawa anak-anak mereka ke lokasi pemberian obat. Menurut Lasri, kampanye Doctors Without Borders tersebut tidak menggunakan obat-obat yang mengandung zat artemisinin yang saat ini dianggap sebagai standar terbaik dalam pengobatan penyakit malaria.
malaria.
We try to use different drugs so that even if we can potentially cause resistance, we're not causing resistance to the most effective drugs that we have for treatment.
Kami berusaha menggunakan obat yang berbeda, sehingga bahkan apabila terjadi kemungkinan kekebalan, kami tidak menyebabkan kekebalan terhadap obat paling mujarab yang kami punyai untuk pengobatan malaria. Begitu kata Lasri. Sementara SMC bukanlah obat yang hebat, para petugas kesehatan mengatakan obat-obatan pencegah itu melengkapi strategi pengawasan malaria, termasuk kelambu-kelambu yang dicelup insektisida.
Inilah VOA, The Voice of America.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Perundingan perdamaian yang macet antara pemerintah dan pemberontak Sudan Selatan telah dibuka kembali di bawah mediasi regional di Addis Ababa. Konflik itu, yang kini memasuki bulan kelima, telah menewaskan ribuan orang dan memaksa lebih dari 1 juta orang mengungsi. Menurut pernyataan Otorita Antar Pemerintah untuk Pembangunan atau IGAD, kelompok regional yang membantu perundingan itu, semua pihak telah kembali ke ibu kota Ethiopia itu untuk dialog politik bagi rekonsiliasi dan penyembuhan bangsa. Perundingan dimulai lagi bersamaan dengan keputusan pemerintah Sudan Selatan untuk membebaskan 4 politisi senior yang ditahan karena tuduhan pengkhianatan dan pemberontakan. Semua tuduhan itu telah dicabut menurut pemerintah dan keempatnya boleh ikut dalam perundingan kalau mau. Penangkapan mereka bulan Desember setelah apa yang digambarkan Presiden Salva Kiir sebagai upaya kudeta menjadi hambatan utama dalam menuju perdamaian dan rekonsiliasi di negara Afrika Timur yang bermasalah itu. Amerika menyambut baik keputusan untuk membebaskan 4 laki-laki itu sebagai langkah politis penting guna mengakhiri krisis di sana. Kami mendesak pemerintah agar memastikan 4-nya bisa bepergian secara aman atau meninggalkan negara itu dan ikut sebagai kelompok independen dalam perundingan yang dibantu IGAD atau dalam berbagai dialog politik di masa depan. Dialog semacam itu penting untuk memastikan adanya akuntabilitas dan rekonsiliasi di antara rakyat Sudan Selatan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Terima kasih telah melewatkan waktu bersama VOA Washington. Kami membawa Anda menjelajah dunia, mengudara langsung dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami hadir setiap hari, pagi dan petang. Kami menyajikan aneka berita dan informasi, juga membantu menambah perbendaharaan kata baru dalam bahasa Inggris. Semua acara kami dapat Anda akses dalam situs VOA Seksi Indonesia, yaitu www.voaindonesia.com. Di sana ada beragam pilihan yang dapat dengan mudah Anda klik dan Anda bisa langsung mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jika Anda ingin berpraktek belajar bahasa Inggris, Anda dapat mengunjungi situs induk kami, yaitu www.voanews.com. Khusus untuk situs www.voanews.com, semua berita disajikan dalam bahasa Inggris, sehingga Anda dapat belajar membaca lebih giat, dan di situ pun ada khusus pelajaran bahasa Inggris yang dapat Anda ikuti. Nah, jika Anda mengetahui bahasa-bahasa lain, misalnya bahasa Spanyol atau bahasa Prancis, Anda dapat mengunjungi situs VOA dalam bahasa-bahasa tersebut. Dan misalnya kalau Anda orang yang tergelitik untuk melihat rupa-rupa bahasa, bentuk-bentuk hurufnya, Anda dapat melihat juga situs VOA dalam bahasa-bahasa lain. Karena kami menyiarkan dalam 43 bahasa dunia. Misalnya bahasa Amharik, bahasa Kirundi, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Sekali lagi, alamat situs induk kami adalah www.voanews.com. Sementara khusus untuk bahasa Indonesia, www.voaindonesia.com. Selamat mencoba!